7. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit! NATO îi poartă de grijă Republicii Moldova, însă nu vede în prezent vreo amenințare directă militară la adresa ei.
Problemele Moldovei vin din numărul mare de refugiați, din slăbiciunea economică și din situația energetică.
Războiul din Ucraina și spirala prețurilor creează o problemă a fertilizanților pentru agricultura Republicii Moldova. Rubrica Lumea din jur, astăzi despre copiii ucraineni refugiați în Moldova care învață online.
Iau legătura în fiecare dimineață, discută, se văd și li se face mai ușor. Pentru că la început copilul s-a izolat, nu putea să iasă din cameră și mă întreba mereu de ce. De ce nouă ni se întâmplă asta?
Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Parlamentul European a votat astăzi să acorde Republicii Moldova un ajutor macrofinanciar de 150 de milioane de euro pentru a acoperi o parte din nevoile Moldovei de finanțare externă, informează un comunicat al Parlamentului. Cele 120 de milioane de euro sub formă de împrumuturi și 30 de milioane de euro sub formă de granturi vor fi plătite în 3 tranșe până în 2024, prima fiind programată în această vară. Pentru ca banii să fie plătiți Republica Moldova, trebuie să demonstreze progrese semnificative în punerea în aplicare a unui program macroeconomic instituit de Fondul Monetar Internațional. De asemenea, trebuie să pună în aplicare măsuri de politică suplimentare care să fie convenite împreună cu Uniunea Europeană pentru a recupera, printre altele, activele pierdute în urma fraudei bancare din 2014, pentru a reforma gestionarea finanțelor publice, sectorul justiției, achizițiile publice și pentru a îmbunătăți drepturile lucrătorilor. Parlamentul a adoptat de asemenea în această sesiune acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova privind activitățile operative desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și de Frontex în Republica Moldova. După cum se știe, sprijinul Frontex a fost cerut de Republica Moldova pentru a fi ajutată la gestionarea valului mare de refugiați din Ucraina. Președintele României, Klaus Iohannis, a respins în mod repetat îngrijorările legate de România și Republica Moldova în contextul războiului din Ucraina. Nu sunt justificate îngrijorările legate de țara noastră. România e în siguranță, e apărată de cea mai mare alianță, dar nici îngrijorările legate de Republica Moldova nu au justificare, a spus Iohannis, citat de Digi24, la o conferință de presă joi, înainte să plece la summitul NATO de la Bruxelles. Nu sunt niciun fel de date că Republica Moldova ar fi ținta vreunui atac sau că ar fi planificată o acțiune care privește Moldova. Problemele Republicii Moldova vin din numărul mare de refugiați, slăbiciunea economică și situația energetică. Republica Moldova e stat captiv, primește energie doar din două surse, Rusia și Transnistria, a explicat președintele României. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a adresat un mesaj video liderilor NATO reuniți la Bruxelles și a îndemnat să-și intensifice sprijinul pentru Ucraina în fața agresiunii rusești. Potrivit lui, într-o lună de rezistență la invazia rusă, Ucraina a arătat că este puternică și că poate apăra valorile comune pe care le împărtășește cu NATO, chiar dacă nu este membru alianței. Zelensky și-a reluat cererea pentru o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, o cerere care este respinsă de țările NATO pentru că ar însemna ca Alianța Nord-Atlantică să intre într-un conflict direct cu Rusia. Decizia președintelui Vladimir Putin dată ca Ucraina a fost o greșeală strategică cu consecințe grave și pentru Rusia și pentru poporul rus. Rămânem uniți și hotărâți să ne opunem agresiunii Rusiei, să ajutăm guvernul și poporul Ucrainei și să apărăm securitatea tuturor aliaților, se arată în declarația finală a summitului NATO care a avut loc joi la Bruxelles și la care a vorbit prin videoconferință și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Liderii NATO au condamnat crimele de război comise în Ucraina în cursul invaziei rusești și au avertizat că aceste grave încălcări ale dreptului internațional vor fi anchetate. În declarația comună a summitului se cere din nou Rusiei, dar și Republicii Belarus, care o sprijină, să pună capăt războiului din Ucraina, să-și retragă trupele din această țară imediat. Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a distrus pacea în Europa, a produs imens de multe suferință și distruge, se mai spune în documentul final. Se cere de asemenea Rusiei să permită evacuarea civililor din orașele ucrainiene asediate, începând cu Mariupol, dar și să pună capăt atacurilor îndreptate împotriva țintelor civile, cum ar fi spitale, școli sau blocuri de locuințe. Totodată a fost consfințită strategia de a întări prezența militară aliată în țările din flancul estic și de a mări bugetul apărării. Unele țări s-au declarat chiar dispuse, cum ar fi țările baltice, să-și mărească bugetul apărării la peste 2% din PIB, cât este agreat în acest moment. Kremlinul a reafirmat joi că țările așa spus neprietenoase față de Moscova, în rândul cărora a inclus de data asta și Bulgaria, vor trebui să plătească în ruble gazele naturale livrate de Rusia. Dar a promis în același timp că va ține cont de preocupările manifestate de Serbia în această chestiune și va căuta o soluție.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Liderii țărilor din NATO s-au adunat astăzi la Bruxelles la un summit consacrat celei mai mari conflagrații petrecută în Europa după al doilea război mondial, invadarea Ucrainei de către Rusia. Cum veți auzi în relatarea primită de la corespondentul nostru Dan Alexe, aliații, inclusiv sau în primul rând poate România, n-au uitat de îngrijorările Chișinăului.
De asemenea, voi prezenta îngrijorările noastre legate de Republica Moldova, securitatea Republicii Moldova, situația energetică, economică, dar trebuie să vă spun de pe acum, voi insista în continuare că flancul estic al NATO trebuie consolidat mai bine.
Klaus Iohannis a mai spus înainte de lucrările summitului NATO:
eu cred că trebuie să fim conștienți de unde vine agresiunea. Agresorul este Rusia și noi trebuie să construim o apărare foarte solidă și serioasă pe flancul estic.
Iohannis a anunțat crearea unui grup de luptă pe teritoriul României condus de Franța. Ceea ce a spus el este un început promițător pentru întărirea flancului estic al NATO. În același timp, a mai spus Iohannis, un batalion românesc participă la grupul de luptă NATO din Polonia, dar și invers, un batalion din Polonia participă la brigada multinațională din Craiova. Cu totul, cum a anunțat la încheierea lucrărilor secretarul general NATO Jens Stoltenberg, NATO are acum 8 grupuri de luptă pe flancul de est, la care se adaugă 100.000 de militari din Statele Unite desfășurați pe continentul european și 40.000 de trupe sub control direct NATO. Stoltenberg, al cărui mandat e pe cale de a expira, dar a fost prelungit astăzi cu încă un an, a detaliat sprijinul pentru Ucraina decis de aliați, armament, în special antitank, dar și drone și sprijin financiar și umanitar. Cât despre întărirea flancului de est, cerută și de Iohannis, NATO a decis o serie de întăriri permanente, la sol, dar și în aer și pe apă. Întărirea securității cibernetice, de asemenea, precum și o mai bună interoperabilitate a trupelor și armamentului țărilor membre, cărora li s-a cerut, de asemenea, să-și sporească cheltuielile militare cel puțin până la pragul deja asumat de 2% din produsul intern brut, ceea ce România face deja. Președintele Iohannis a explicat de altfel mai în detaliu în ce constă întărirea flancului de est și cheltuielile care vor decurge din asta.
Dacă urmărim războiul din Ucraina, vedem că este nevoie de armament foarte modern, avem nevoie cu siguranță de apărare antirachetă și altele similare. Lucrurile nu mai sunt așa de simple, cu un camion și un tank nu se mai poate câștiga mare lucru în ziua de astăzi, este nevoie de armament modern, sofisticat, care evident este și destul de scump.
Apoi, împreună cu Uniunea Europeană, NATO va participa și la stabilitatea Georgiei, dar și a Bosniei-Herțegovina și, desigur, a Moldovei. Despre problemele Moldovei, Klaus Iohannis a mai spus:
dar nici îngrijorările legate de Moldova nu au o justificare, nu există niciun fel de date, în afară de speculații în media, că Moldova ar fi ținta vreunui atac sau ar fi planificată o acțiune care privește Moldova. Problemele Moldovei vin din numărul mare de refugiați, din slăbiciunea economică și din situația energetică. Știți foarte bine că Moldova este stat captiv, primește energie doar din două surse, din Rusia și din Transnistria.
În sfârșit, NATO a mai anunțat că își menține politica ușii deschise, altfel zis, nu renunță la perspectiva unei extinderi ulterioare și a cerut Chinei să nu sprijine Rusia militar. Următorul summit al Alianței va avea loc în luna iunie la Madrid, iar până atunci celor 30 de aliați li s-a cerut să prezinte câte un plan concret, individual, despre cum se pregătesc să-și sporească bugetul militar și să contribuie la toate noile măsuri decise astăzi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Invazia rusă din Ucraina a readus în discuție mai mult decât oricând problema dependenței europenilor de resursele de energie din Rusia. Între țările din Uniune există în continuare diferențe de opinie în ce privește amploarea și rapiditatea renunțării la importul de energie din Rusia, însă experții sunt de acord în general că o mână de ajutor poate da Europei în această privință America, chiar dacă și aici există limite. Valeriu Stela, corespondentul nostru la Washington.
Ceea ce Europa dorește este mai mult gaz lichefiat de proveniență americană, a cărui producție a crescut în ultimii 5 ani. Dar exportatorii americani trimit acum în străinătate cât de repede pot. Pentru suplimentare fiind nevoie de o capacitate mai mare de transport și livrare, la care nu se poate ajunge mai devreme de 2 ani. În plus, Biden nu poate dicta firmelor petroliere și de gaze cui și când să vândă. Acestea sunt ghidate de interese comerciale. Asta înseamnă că Statele Unite nu pot face mare lucru ca să contribuie la obiectivul european de a reduce cu 2/3 importurile de gaze din Rusia anul acesta. Dar criza energetică impune totuși o modificare de politică în America. Administrația Biden s-a angajat să reducă producția și consumul intern de surse tradiționale de energie, care sunt poluante, și să încurajeze dezvoltarea unor alternative. Republicanii și partenerii europeni cer însă administrației să mărească producția de surse tradiționale pentru a ajuta la limitarea dependenței Europei de Moscova. Această chestiune va fi și fără îndoială abordată de Joe Biden pe durata călătoriei sale în Europa. Amos Hochstein, consilierul său principal pentru securitate energetică, făcând parte din delegație. Această vizită urmează unei escale la Washington făcută de vicepreședintele Comisiei Europene, Maros Sefcovic, care s-a întreținut cu oficialități care se ocupă cu chestiuni energetice și de securitate națională. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean. Scumpirea resurselor energetice și războiul din Ucraina au dus la majorarea de 3-4 ori a prețului fertilizanților agricoli. În plus, din cauza operațiunilor militare au fost afectate lanțurile de import din țările din Est, de unde de regulă se aduceau îngrășămintele minerale și substanțele de protecție a plantelor. Ministrul Agriculturii, Viorel Gherciu, a declarat astăzi la o dezbatere organizată de Iris Viitorul, la care au fost și fermierii, că autoritățile caută resurse pentru a compensa parțial aceste scumpiri, așa încât produsele finale să nu reflecte neapărat lanțul majorărilor. Valentina Basiul a fost prezentă la dezbatere și relatează.
Scumpirea fără precedent a îngrășămintelor minerale este explicată de importatori prin majorările în lanț ale prețului gazelor naturale din care se produc. De asemenea, războiul ruso-ucrainean a paralizat tot ce înseamnă achiziții din fostele țări sovietice, de unde anterior puteau fi cumpărate la prețuri mai accesibile. Incertitudinile și perturbările de piață sunt valabile la nivel mondial și sunt resimțite inclusiv în Republica Moldova. Fermierii prezenți la dezbaterea organizată de IDIS Viitorul au cerut intervenția executivului, invocând și creșterea prețurilor fără precedent la motorină. Vicepreședintele Asociației Producătorilor Agricoli UniagroProtect, Iurie Malanciuc, a activat la începutul anilor 2000 în Ministerul Agriculturii și a dat exemplu de atunci că autoritățile au scutit TVA în cazul îngrășămintelor minerale, stimulând o producție mai bună în agricultură. La fel, el a menționat că în UE deja ar fi fost adoptată decizii de compensare pentru a atenua scumpirea fertilizanților.
E clar că seceta care este acum ne va crea niște probleme. Dacă cum avea dat Domnul niște ploiețe și o mai avea îngrășamente minerale, noi ieșim cu mult mai ușor. Până la sfârșit, acest preț cade pe producător. Văd una acum guvernul, frunte cu Ministerul Agriculturii, să fie creat o echipă de criză, să mergem cu un pas înainte. Fiindcă tot greutatea cade pe produsul finit și iarăși el în magazin, noi avem probleme de acum că nu e competitiv la export sau nu putem vinde la noi.
Artur Brăguța, reprezentând o companie importatoare de fertilizanți, spune că problema nu e accesul la îngrășăminte chimice, ci prețul de 3-4 ori mai mare. Asta deoarece cele din Est au fost înlocuite cu produse din Polonia, România, Grecia.
De importație, import, pur și simplu prețul e destul de mare.
Astăzi din Ucraina, din Rusia, din Kazahstan se aduc astfel de produse?
La moment nu se importă, se vând stocurile care au fost importate până la război. Mai mult acum s-au restricționat pe piețele din Uniunea Europeană.
Anul acesta producătorii vor avea îngrășăminte?
Producătorii vor avea, dar iarăși, aceia care au și bani, că prețul într-adevăr este exagerat de scump. Influențează foarte mult la costul la hectar pentru o cultură. În jur la 40% ajunge deja, care înainte ajungea în jur la 15-20%.
Potrivit ministrului Agriculturii Viorel Gherciu, cabinetul de miniștri ar fi agreat de principiu ideea de a compensa parțial majorările fără precedent la fertilizant și motorină, ajutând astfel fermierii. Acum însă executivul caută resurse financiare cel mai probabil din exterior, a punctat ministrul.
Ministerul Agriculturii a propus guvernului ca să considere posibilitatea de a compensa parțial aceste scumpiri la fertilizanți.
În ce măsură este posibil, am auzit și aici, dar și în alte ieșiri publice ale fermierilor, restituirea TVA-ului și renunțarea poate pe o anumită perioadă la acciza în ce privește motorina?
Eu personal mi-o doresc ca să fie implementată pe deplină măsură și este o discuție mai veche care noi o purtăm cu guvernul, cu Ministerul Finanțelor, ca acciza la motorină să fie restituită producătorilor, dar, bineînțeles, că trebuie să ieșim din posibilitățile reale ale guvernului. Ceea ce eu cunosc este că se poartă intens discuții cu partenerii de dezvoltare.
Liderii asociațiilor de fermieri au fost convocați pentru mâine la guvern în încercarea de a găsi soluții pentru a depăși problemele generate inclusiv de invazia rusă în Ucraina. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
La o săptămână după ce am ajuns aici, am aflat că este Wi-Fi gratuit la primul etaj și am rugat să facem lecțiile online. Ne-au permis și stăm aici în fiecare zi.
Vadim, pe care tocmai l-ați auzit, este elev în clasa a 6-a și a ajuns în Republica Moldova la câteva zile după începutul invaziei rusești în Ucraina. O parte din colegii lui au rămas în regiunea Odessa, de unde a hotărât să plece familia lui. Alții s-au dus în localități mai sigure din Ucraina. Însă, indiferent unde s-ar fi refugiat, elevii încearcă să se conecteze zilnic la lecțiile online. Și în perioada pandemiei s-a învățat la distanță, dar acum lucrurile sunt diferite. Spune Vadim. Elevilor le este mai greu să se focuseze pe materia școlară și ar dori să vorbească mai mult despre cum s-a schimbat viața lor în ultimele câteva săptămâni.
Все рассказывали, что у них там происходит.
Toți povestesc ce li se întâmplă acolo. Este interesant să-i asculți. Îmi amintesc că în prima zi eu nu aveam ce să le spun. Le-am zis doar că sunt într-o altă țară, în Moldova. Și unii chiar îmi ziceau că sunt fricos că am plecat din țară. Nu avem mult timp pentru discuții. Profesoara ne îndeamnă să ne concentrăm la tema orei și doar pe final ne dă timp să socializăm. Mi-aș dori să mă întorc cât mai repede acasă, să merg la școală.
Vadim este unul dintre cei aproape 60 de refugiați care și-au găsit adăpost la Căminul 19 al Universității de Stat din Moldova. De vârstă școlară, mai sunt alți 11 copii care caută diferite căi de a lua legătura cu colegii și profesorii lor. Pentru mulți dintre elevi, școala online este un refugiu, spune Olga, care a fugit din Odessa cu băiatul ei de clasa a patra. Pentru Constantin, plecarea în grabă de acasă a fost traumatizantă, povestește Olga. De asta îi priește faptul că poate să vorbească cu colegi de-ai lui care trec prin aceeași situație.
Iau legătura în fiecare dimineață, discută, se văd și li se face mai ușor. Pentru că la început copilul s-a izolat, nu putea să iasă din cameră și mă întreba mereu de ce. De ce nouă ni se întâmplă asta? Când ne vom întoarce acasă? Am încercat să explic că nu suntem vinovați cu nimic, că nu este vina noastră și că am plecat de acasă ca să fim în siguranță, că aici nu ni se va întâmpla nimic rău.
Copiii refugiați din Ucraina se pot înscrie la școlile moldovene. Ultimele date ale Ministerului Educației arată că aproape 1000 de copii frecventează instituții de învățământ din capitală și din alte localități, un număr care crește de la o zi la alta. Daniel, elev în clasa a 8-a, cu care am stat de vorbă în sala de lectură a Căminului, care a devenit loc de socializare și conexiune cu lumea exterioară, nu și-a găsit încă online profesorii, dar urmărește lecții înregistrate și puse la dispoziția elevilor pe o platformă digitală de Ministerul Ucrainean al Educației.
Alegem disciplina pe care o vrem și privim înregistrarea în care ni se povestește tot materialul. Deocamdată doar privim. Cu ceilalți colegi ne mai auzim la telefon, ne scriem. Mulți au plecat în Europa, anume în Germania. Aproape toți s-au împrăștiat pentru că este greu acolo.
Familia lui Daniel și alți părinți cu copii cazați temporar în Căminul USM ezită deocamdată să ia în calcul posibilitatea de a-și trimite copiii într-o școală locală. Ei speră că vor putea să se întoarcă curând acasă în Ucraina. Republica Moldova găzduiește momentan peste 100.000 de refugiați, circa jumătate dintre ei fiind minori, în condițiile în care din Ucraina au voie să plece doar femeile, copiii și bătrânii. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Miercuri, la vârsta de 84 de ani, Madeleine Albright, prima femeie secretar de stat american, unul din arhitecții transformărilor democratice de după căderea zidului Berlinului. Un portret al diplomatei născută la Praga, care a revenit mereu în spațiul central european, punându-și amprenta asupra dezvoltării lui la sfârșitul secolului trecut, a pregătit Ileana Giurchescu.
Născută în Cehoslovacia interbelică, Madeleine Albright a fugit cu familia de naziști și din nou de comuniști ca să se stabilească în ultimă instanță în Statele Unite, unde a făcut o carieră diplomatică strălucită. În cursul celor două mandate ale președintelui Bill Clinton, Albright a devenit reprezentant a Statelor Unite la Națiunile Unite între 1993-97 și după aceea secretar de stat între 1997-2001, cea mai înaltă poziție deținută până atunci de o femeie într-o administrație americană. Abia după ce a devenit secretar de stat s-a confirmat ceea ce bănuia de mai multă vreme, și anume că originea ei etnică și religioasă nu era ceea ce crezuse. A aflat că venea dintr-o familie de evrei și că părinții ei se convertiseră la romano-catolicism în timpul celui de-al doilea război mondial, crescându-și copiii catolici fără să le spună despre originea lor evreiască, și asta ca să-i protejeze. Cred că părinții mei au fost unii din cei mai curajoși oameni pe care i-am cunoscut. Au luat o decizie extrem de grea pentru care le rămân veșnic recunoscătoare, spunea Albright în 1997. Tot atunci a descoperit că 26 de membri ai familiei, inclusiv 3 bunici, fuseseră uciși în Holocaust. În Statele Unite, Madeleine Albright a studiat științe politice, devenind o foarte apreciată analistă și consilieră pe afaceri externe, mai ales în rândul politicienilor democrați. Era însă aproape necunoscută publicului larg când Bill Clinton a numit-o în 1993 șefa delegației americane la Națiunile Unite, unde s-a remarcat drept o avocată înfocată a intereselor Statelor Unite în lume, dar și un adversar redutabil a secretarului general ONU de atunci, Boutros Boutros-Ghali, cu care a avut multe divergențe privind misiunea de pace ONU în Somalia, Ruanda și Bosnia în timpul războiului civil. A devenit mai proactivă în Balcan când a preluat funcția de secretar de stat. Albright este acreditată cu faptul că l-a convins pe președintele Bill Clinton să intervină militar împotriva liderului iugoslav și sârb, Slobodan Milošević, pentru a pune capăt campaniei de epurare etnică dusă de acesta în Kosovo în 1999 împotriva albanezilor din regiune.
The war in Kosovo was a confrontation between barbaric killing.
Războiul din Kosovo a fost o confruntare între o crimă barbară și forța necesară pentru a-i pune capăt, între intoleranța vicioasă și respectul pentru drepturile omului, între tiranie și democrație, spunea Albright la Priștina, marcând în 2019 20 de ani de la intervenția aviației NATO împotriva Belgradului. În calitate de secretar de stat, Madeleine Albright a promovat extinderea NATO spre Est, iar în martie 1999 comenta astfel admiterea Cehiei, Ungariei și Poloniei.
It is our common purpose over time to do for Europe's East.
Celul nostru este să facem pentru Estul Europei ceea ce NATO a făcut deja pentru Vestul Europei. Constant și sistematic vom șterge linia trasă în Europa de cizma sângeroasă a lui Stalin. Până la moarte a rămas activă, politic, susținând între altele campaniile prezidențiale ale succesoarei sale, Hillary Clinton, dar și ca observator a actualității politice internaționale. În 2016, la 2 ani după anexarea abuzivă de către Rusia a peninsulei ucrainiene Crimea, Madeleine Albright îl descria astfel pe președintele rus Vladimir Putin.
Through his illegal actions in Ukraine, Vladimir Putin has reminded us that leaders are most
prin acțiunile sale ilegale în Ucraina, Vladimir Putin ne-a reamintit că liderii sunt cei mai periculoși atunci când își inventează propria realitate. Viziunea sa asupra lumii este colorată de o ficțiune toxică, scopul lui primordial este de a-și extinde influența și de a diviza Alianța Nord-Atlantică. Pe 24 februarie 2022, Vladimir Putin a invadat Ucraina a doua oară, pornind un război care durează acum de o lună.
A fost Ileana Giurchescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ion Ciumeică, jurnalist la Gazeta de Sud.
Autoritățile publice locale din orașul Cimișlia depun eforturi susținute în vederea integrării în societate a circa 200 de mame și copii din Ucraina care au fugit din calea războiului declanșat de către Rusia împotriva țării lor și care sunt cazați în această localitate. Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, a efectuat săptămâna aceasta o vizită de lucru în municipiul Comrat din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia în legătură cu încheierea mandatului excelenței sale. În perioada 15 februarie, 15 aprilie curent, în raioanele Basarabeasca, Cimișlia și Liova, se desfășoară o campanie informațională privind reciclarea anvelopelor, uleiurilor și vehiculilor scoase din uz. Artistul plastic Pavel Cornogolub din municipiul Cahul și-a prezentat 35 de pânze din creația proprie în cadrul expoziției personale vernisată în galeria de tablouri a Muzeului Raional de Istorie, Etnografie și Artă din orașul Cimișlia. Detalii despre aceste și alte știri puteți citi în varianta tipar și electronică a Gazetei de Sud.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.